Яратылыш. 41-ші бөлік. Фирғауын көрген түшлер. 2 йыл уақыт кешкеннен соң Фирғауын да бір түш көрді. Ол Нил йылғасы ярында басып тұраймыш. Міне, йылға суынан күр семіз бәденлі 7 сыйыр шықты да яр бойы қамышлығында утлап ири башлады. Ол да болмады. Алар артынан судан яна 7 сыйыр шықты. Бұлары гаудаға бик те арық, ябық сиырлар еді. Алар, яр бойында утлап ерген күр семіз сиырлар янына келіп бастылар да, тігілеріні ашарға кіріштілер. Арық, ябық 7 сиыр, күр хәм семіз 7 сиырыны ашап бітіргенде, Фирғауын йықысынан уянды. Аннан ол тағын йықлап кетті, хәм бу юлы башқа бір түш көрді. Имеш, бір сабақтан туқ семіз ұрлықлы 7 башақ өсіп шықты. Шуның артынан оқ, аш ұрлықлы, күн шығыш жиллерінен тәмәм қуырлы біткен, яна 7 башақ өсіп шықты да, туқ семіз ұрлықлы 7 башақыны ұтып ашап бітірді. Фирғауын уянып, өзінің түш көргенлігін аңлады. Ертен аның бүтін жаны рухы тынышсыз еді. Ол шапқынлар жіберіп, Мисырның барлық ақыл иелерін, тәкбиршілерін шақыртып алды, һәм аларға өзінің көрген түшлерін сөйләп берді. Ләкин аңа түшләренең мәгънәсен юрардай кеше табылмады. Шул шақ баш шәрәпче сүз сырап Фирғаунга әйтте. Мин бүген үткәндәге гынаһымны хәтергә алырга мәҗбүрмен диде. Без кулларына ашуы чыгып, Фирғаун мине һәм баш икмәкчене жан сакчылар башлыгы йортындагы зинданга яптырган иде. Бер үк төнне без икебез дә, мин дә, ул да Һәр кайсыбыз үзенә айрым мәгънәдәге төш күрдек. Зинданда безнең белән бергә жан сакчылар башлыгының кул хезмәтчесе бер гыбри егет утыра иде. Без күргән төшләребезне аңа сөйләдек. Һәм ул һәр кайсыбызның төшен үзенчә юрап бирде. Аның юраганнары барысы да дөрескә чыкты. Мин әүәлге хезмәтемә кайтарылдым. Ә теге икмәкче дарга асылды. Фирғаун Юсуфны тизлек белән зинданнан чыгарып, аны үз янына китертте. Сакал шашын алдырып, киемен алыштыргач, Юсуф Фирғаун хызурына килде. Фирғаун аңа булай диде. Мин бер төш күрдем, әмма аны юрап аңлатырдай кеше юк. Ә синең турыда төшләрне ишетүгә үк юрый белә диләр. Юсуф Фирғаунга җавап биреп әйтте. Бу минем кудретемдә түгел. Фирғаунга хәйрле җавапны Аллаһы үзе ирештерер диде. Фирғаун үзе күргән төшне Юсуфка сөйләп бирде. Төшемдә мин Нил йылғасы ярында басып торам имеш. Менә йылға суыннан кер, семиз бәдәнле 7 сыйыр чыкты да яр буйы камышлыгында утлап йөри башлады. Ул да булмады. Алар артыннан судан яна 7 сыйыр чыкты. Булары гәүдәгә бик тә арық, ябық сыйырлар иде. Андый алама сыйырларны Мисыр жерінде менің бүтінлей көргенім де жоқ еді. Міне шул арық ябық сиырлар әуел шыққан семіз сиырларны ашап бітірділер. Семіз сиырлар тігілерінің қорырына шулай ұтылды да бітті. Әмме ұтылулары тыштан білінмеді. Арық ябық сиырлар іліктен ішік болсалар, шул арық халінде қалдылар. Шул шақ мен уянып кеттім. Аннан тағын бір түш көрдім. Имеш Бір сабақтан туқ семіз ұрлықлы 7 башақ өсіп шықты. Ләкин міне шуның артыннан оқ, арық, аш ұрлықлы, күн шығыш жиллерінен тәмәм қуырлы біткен, яна 7 башақ өсіп шықты да, туқ семіз ұрлықлы 7 башақны қабып ұтты. Мен бұ түшіні тәкбиршілерге сөйлесем де, мәғнәсін аңлатушы болмады. Фирғаунға жауап беріп Юсуф әйтті. Фирғаун күрген ике түшнің де мәғнәсі бірдір, дейді. Аллаһы алда қыласы үшнің хәбәрін Фирғаунға іріштірә. Жиде семіз сыйыр, ол жиде йыл демәктір. Жиде туқ башақта, жиде йыл ол. Мәғнәләрі бір үк. Сыңыннан пайда болған жиде аш арық сыйыр, һәм күн шығыш жиллерінен қуырлы біткен аш ұрлықлы жиде башақ, шулай оқ жиде йылны білдірә. Һәм 7 йыл кытлық буласын хәбәр итә. Менә шуның өчен мин Аллаһы Фирғаунга алда ни кыласын күрсәтеп бирде дип әйттем дә. Шулай Бөтін Мисыр жерінде 7 йыл бийік муллық шыры болашақ. Аннан соң 7 йыллық қытлық шыры башланашақ. Һәм Мисыр иле тәмам бүлгінлеккә түшіп, элекке муллық йыллары онытылашақ. Қытлық шыры шул қадар ауыр болыр ки, ашқа интегудән илдәге элекке муллық бүтінләй хәтердән чығашақ. Түшнең Фирғаунгә 2 тапкыр кабатлануы исә Аллаһның әмере хақ булуыны күрсәтә. Тиздән ул аны гамәлгә ашырачак. Шунлыктан Фирғаунгә зирәк акыллы бер әдәм табып, аны Мисыр җирләре өстеннән идарәче итеп кую мәслихәттер. Фирғаун мәмләкәтнең бөтен өлкәләренә назирлар куйсын. Алар уңдырышлы 7 ел дәвамында Мисыр җирендә җитештерелгән бар азык тилекнең 5-тән 1 өлешен җыеп барсыннар. Шул муллык елларында һәр төрле икмәктән җыелган азык тилек нәрсәсе шәһәрләргә Фирғаун карамагындагы саклык урыннарына туплансын. Бу азык тилек саклык мал буларак Мисыр җирләренә ябырылачак 7 еллык кытлык чыры ихтиҗына, ягъни мәмләкәтне ачлык һәлакәтеннән коткару өчен калдырылсын. Йосыф Мисыр идарәчесе. Бу мәслихәт Фирғаунгә вә аның барлык хезмәтчеләренә хуш килде. Фирғаун үзенең барлык хезмәтчеләренә Аллаһының рухын үзендә йөрткән мондый кешене тагын кайдан табарга мөмкин дип әйтеп куйды. Йосыфка исә Фирғаун: "Аллаһы сиңа буларның һәммәсен ачып биргән икән. Димәк, синдәй зирәк акыллы адам бүтән юктыр" диде. "Син минем ил йортымның идарәчесе булырсың. Бөтен халкым синең сүзне тыңлап эш итәр. Синнән тик минем тәхетем генә бийегрәк булыр. Менә мин сине бөтен Мисыр җирләре өстеннән идарәче итеп куям" дип сүзен битерде Фирғаун. Шулай дип Фирғаун үзенең бармагыннан мөһер йөзеген салып, аны Йосыфның бармагына кигезде. Аңа нәфис җитеннән тегелгән киемнәр бирде. Муйынына алтын шылбыр муйынса такты. Аны үзенең икенче дәрәҗә арбасына утыртырга кушты. Юлда барганда Йосыфны "юл бирегез" дигән сүзләр белән каршылап һәм узатып калырга тиешләр иде. Шул рәвешчә Фирғаун Йосыфны бөтен Мисыр җирләре өстеннән идарәче итеп куйды. Йосыфка Фирғаун: "Мин Фирғаунның сүзе. Бөтен Мисыр мәмләкәтендә синең рөхсәтеңнән башка һич кем кулын да аягын да селкетмәс" диде. Фирғаун Йосыфка Сафнат Паниах дип исем кушты. Аңа Он шәһәренең каһине, Потипираның кызы Асинатны хатынлыкка алып бирде. Йосыф шулай бөтен Мисыр җирләре буйлап сәяхәтен башлады. Мисыр патшасы Фирғаун хызурына килгәндә Йосыф 30 яшьтә иде. Фирғаун хызурыннан киткәч, ул бөтен Мисыр җирләрен аркылыга буйга йөреп чыкты. 7 ел муллык чырында туфракка чәчелгән һәр орлык бертегеннән кушучлап уңыш алынды. 7 ел эчендә Йосыф Мисыр җирендә җитешкән һәр төрле игеннән мул уңыш җыеп, шәһәрләрнең саклык урыннарына азык-төлек туплады. Айрым шәһәр тирәсендәге басулардан җыелганны шул шәһәр эчендәге амбарларга салдырды. Тупланган ашлык диңгез кымыдай шул кадәр күп иде ки, ахырда Йосыф аның исәбен үк югалтты. Кытлык еллары башланган шуук Йосыфның 2 угылы туды. Аларны аңа Он шәһәренең каһине Потипираның кызы Асинат табып бирде. Йосыф беренче угылына Минашшы дип исем кушты. Чөнки, диде ул, Аллаһы миңа бөтен кайгы хәсрәтемне, атам йортында кичергән бөтен нәрсәне онытырга мөмкинлек бирде. Ә икенче угылын Ифраим дип атады. Чөнки, диде ул, Аллаһы мине газап чигеп яшәгән илемдә җимешле кеше итеп кылды. Ниһаят, Мисыр җирләрендә 7 ел дәвам иткән муллык чыры тәмам булды. Йосыф юраганча алмашка 7 еллык кытлык чыры килде. Бөтен мәмләкәтләрдә ачлык хөкем сөрде. Ә Мисырның барлык төбәкләрендә әле азык-төлек бар иде. Ләкин тора-бара Мисыр төбәкләрендә дә ачлык башланды һәм халык икмәк даулап Фирғаунгә фөрьяд итте. Фирғаун барлык мисырлыларга: "Йосыф янына барыгыз. Ул нәрсә әйтсә, шулай эшләгез дип киңәш кылды. Ачлык бөтен җирләрне биләп алгач, Йосыф азык-төлек амбарларын ачтырып, мисырлыларга икмәк сата башлады. Әмма кытлык Мисыр төбәкләрендә дә кишәйгәннән кишәя барды. Менә бөтен илләрдән кешеләр Йосыфтан икмәк сатып алырга Мисырга агыла башлады. Чөнки ачлык афәте бөтен җир йөзен каплап алган иде.